Azkenengo egunotan, askoren hori hautan dago fasismoaren gorakada. Batez ere Espainiako hainbat ministrak jasotako hilketa mehatxuen ostean. Madrileko hauteskundeen testuinguruak azaleratu du aspalditik egosten den errealitate bat. Kasu honetan, gobernuko kideak izan dira jopuntuan egon direnak. Aitortu beharra dago, aurretik ere gobernuko kide batzuk antzeko mehatxuak eta irainak jaso dituztela. Baina oraingoan egoera txarrera egin duela agerikoa da. Baina ez nator gaurkoan gobernuko kide batzuk peiratzen ari duten egoeraren inguruan hitz egitera. Korrota dirazpenak eta delituak gora eginten ari dutela agerikoa da. Aspalditik honetaz ohartarazten ari gara elkarte ezberdinak. Eta kalean, somatzen den giroa aparte, fasismoaren gorakada hori datuetan ere isladatzen ari da. Azkenengo hilabete eta egunetan, estatuko LGTB-fobiaren kontrako biatoki ezberdinekin hitz egiten, erasoak izan dituzten gorakadarekin kezkaturik daude. Iaia astero jipoi baten berri izaten ari gara. Tartean mehatxuak, irainak eta bestelako bazterketak jasotzen ari ditu LGTBI kolektiboak. Batez ere emakume transak dira eraso gehien jasotzen ari dituztenak. Kasu askotan gainera, euren genero identitatea aparte badira zeharkatzen dituzten beste zaparketa batzuk. Jatorria edo klasea ari bidez. Hemendik egun batzuetara ikusgunek Gasteizen azkenengo urtean gertatu diren gertakari LGTB-fobikoen berri emango du. Eta zerbait aurreratu badaiteke, esan behar dugu oso datu kezkagarriak jasotzen ari direla aurtengo erasoen informean. Ertzaintzak duela egun batzuk 2020ko memoria delinkuentela publikatu berri du. Datu hauen arabera, 2019an jasotako 105 kasuetatik 2020an, 241 salaketa jasotzera pasa dira. Hauen artean gorakada gehien jaso dituzten delituak arrazakeria da. 117 kasurekin eta genero eta sexu orientazioagatik 50 kasu 2020an. Datuak oso kezkagarriak dira, baina LGTB+fobiaren kasuan gertatzen denaren 80%a esela salatzen azpimarratikoa da. Ondoro eskatu dezakegu beraz, ertzaintzak publikatutako datuak errealitatearen zati txiki bat ezeria dela. Egia da, salaketa poliziala ez dela bide bakarra. Askok ez dutela arrazoi ezberdin batik, salaketa poliziala jarri nahi, baina kolektiboetara jotzen dute gertatutakoaren berri ematera. Hau dela eta kolektiboak eskaintzen ditugun datuak, poliziak eskaintzen dituztenak baina askoz ere handiagoak izan ohi dira. Hala eta guztiz ere gertatzen ari denaren adierazle txiki bat baino ez da ezagutzen. Azpimarratzekoa da ere, genero identitatearekin erlazionatutako gorrotoak baduela erantzule zuzen bat, alderdi sozialista. Trans legeari oposizioarekin giroa erabat berotu dute, eta jarrera trans baztertailak auspotu dituzte. Hemendik aste batzuetara, LGTB+fobiaren aurkako nazioarteko egun ospatuko da, eta komunikabide asko azpimarratuko dute LGTB-fobiari aurre egiteko hezkuntzan eragitea ezinbestekoa dela. Eta ez dut nik kontrakoa esango, baina azkira hezkuntzaren gainean ardura guztia botatzea. Ez, gutako bakoitzak asko dugu egiteko, gure buruak deseraiki eta LGTB politikak guztionak eta guztiontzak direla aldarrikatzeko. Eta politikak ez dira bakarrik instituzioetan egiten, baina hauek badute ardura zuzen bat ere. Beste batzuk esango digute, egoeraren gordintasunari aurre egiteko legeak jarritugula. Eta hauei ere esesko bat emango diet, ez. Zendartea ez da eraldatzen homofoboak, lesbofoboak edo transfoboak espetxeratzen. Ez da izuna hundiak esartzen, ez da gure eredua. Punitibismoa bide merkeena izan daiteke, baina inolaz ere ez da eraldatzaileena.